ในเรื่องของการเจริญสติก็เหมือนกันท่านเคยเจริญสติในรูปแบบต่างๆมาแล้วเมื่อท่านเข้าใจวิธีการที่ผมนำเสนอก็สามารถนำไปใช้ได้หรือท่านเข้าใจแล้วก็จะเอาแนวทางการเจริญสติที่นำเสนอนี้ไปประกอบกับการเจริญสติตามแนวที่ท่านฝึกมาแล้วก็ได้ครับเพราะไม่สวนลิขสิทธิ์แต่ประการใดนะครับขออย่างเดียวขอให้ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองครับแต่สำหรับท่านที่จะนำไปเผยแพร่ผมคิดว่าถ้าท่านเผยแพร่ตามพระไตรปิฎกหรือตามแนวที่ผมนำเสนอซึ่งนำมาจากพระไตรปิฎกก็จะทำให้การยอมรับนั้นง่ายเพราะถ้านำเสนอตามรูปแบบของสายใดสายหนึ่งผู้ฟังที่ปฏิบัติตามสายอื่นอยู่ก็อาจจะไม่ยอมรับแต่ถ้านำเสนอจากพระไตรปิฎกก็มักจะได้รับการยอมรับได้โดยง่ายนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการนำเสนอเท่านั้นเอง
ขณะนี้ให้ท่านพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติประมาณครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งก็พอแล้วนะครับเพื่อจะได้สํารวมความคิดแล้วก็ป้องกันการถูกม็อบทางธรรมะจากผู้พูดขณะฟังอยู่ก็พยายามปรับสัดส่วนของสติตามความเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจมากจนเกินไปแล้วก็อย่าตั้งความหวังมากเกินไปว่าจะต้องมีฐานหลักของสติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับให้ใช้คำว่าเราจะพยายามมีฐานหลักของสติไว้เสมอๆก็นับว่าเพียงพอแล้วพอทำไปนานๆเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยยามว่างมันก็จะมาอยู่กับฐานหลักของสติยามที่ต้องการสํารวมความคิดก็จะกลับมาอยู่ที่ฐานหลักของสติหรือยามที่มีความฟุ้งซ่านก็จะกลับมาอยู่กับฐานหลักของสติเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นข้อดีทำให้ท่านสามารถสํารวมระวังความคิดได้ดีขึ้นจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของมรรคมีองค์8กันนะครับแต่คงเป็นการพูดคุยอย่างย่อๆทั้งหมดที่เราได้พูดมาเราได้พูดเรื่องของทุกข์แล้วสมุทัยก็พูดแล้วรวมทั้งนิโรธก็พูดแล้วสำหรับมรรคนั้นเราได้ฝึกปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ายังไม่ได้พูดในรายละเอียดตอนนี้ไปเราจะพูดในรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อให้ท่านได้มีความภูมิใจว่าท่านก็สามารถเจริญมรรคมีองค์8หรือปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ได้ครบถ้วนตามสมควรทีเดียวครับมรรคมีองค์8ก็คือข้อปฏิบัติ8ข้อด้วยกันประกอบด้วย1ความเห็นชอบ2ดำริชอบ3วาจาชอบ4กระทำชอบ 5. อาชีพชอบ 6. เพียรชอบ 7. สติชอบ 8. สมาธิชอบตอนนี้ไปเราจะมาศึกษาดูว่าข้อปฏิบัติทั้ง8ข้อนั้นท่านได้ทำแล้วหรือยังเราเริ่มต้นด้วยมรรคข้อที่1กันครับครับมรรคข้อที่1คือความเห็นชอบภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิผมได้เลือกเอาข้อที่คิดว่าตรงประเด็นสุดมานำเสนอเพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ได้โดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงขยายความนิดหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าตรัสสอนพระภิกษุว่าภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิในสมัยพุทธกาลภิกษุก็คือชาวพุทธแท้เพราะได้ฟังธรรมในเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็เริ่มลงมือฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจึงได้มีศรัทธาถึงขั้นบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์ท่านตรัสสอนว่าภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นใช่การหลงเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่ใช่ความหลงเชื่อต้องเป็นความจริงที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้จริงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงเราพยายามให้ท่านได้หาข้อเท็จจริงด้วยตนเองนะครับ ฟังต่อไปนะครับว่าพระองค์ท่านตรัสสอนว่าอย่างไรพระองค์ท่านตรัสสอนว่าภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์คือดังนี้สมุทัยหรือสาเหตุของความทุกข์คือดังนี้ความดับทุกข์หรือนิโรธคือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์หรือมรรคคือดังนี้ครับรวมความแล้วความหมายทั้งหมดก็คือว่าผู้ที่จะมีสมาธินั้นต้องเป็นผู้ที่ทำให้รู้ชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองครับทำไมพระองค์ท่านตรัสสอนอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ก็ย่อมไม่เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบตามแนวพุทธนั้นจะต้องเป็นความเห็นชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนดังนั้นความเห็นชอบจะเกิดขึ้นต้องมีพื้นฐานของความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4มรรคข้อที่1เป็นข้อปฏิบัติข้อแรกที่สำคัญมากๆเลยเพราะเป็นหัวขบวนของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยหัวขบวนจะวิ่งไปถูกทางก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องของอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงการมีความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือการกำจัดความหลงหรืออวิชชาให้หมดไปนั่นเองการมีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือการมีวิชชานั่นเองเมื่อมีวิชชาหรือมีความรู้ชนิดแล้วก็สามารถกำจัดความหลงได้ตามสัดส่วนผู้ที่ดับอวิชชาได้หมดหรือมีวิชาที่สมบูรณ์แบบแล้วนั่นคือพระอรหันต์นั่นเองครับพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ดับความหลงได้หมดนั่นเองดังนั้นมรรคข้อที่1เป็นไปเพื่อการศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4รวมทั้งฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรเพื่อกำจัดอวิชชาให้หมดไปหรือกำจัดความหลงให้หมดไปผลของการทำเช่นนี้นี่เองจึงทำให้เกิดปัญญาถึงขั้นเกิดความเห็นชอบรวมความแล้วมรรคข้อที่หนึ่งคือความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐินั้นก็คือการกำจัดความหลงให้หมดไปเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองครับข้อแรกของชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติก็คือต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองเพื่อกำจัดอวิชชาหรือความหลงให้หมดไปเมื่อเกิดวิชาแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองครับในพุทธกาลเราถือว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนนั้นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากการได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ท่านตรัสสอนรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติคุณสมบัติชนิดคือความเป็นชาวพุทธแท้นั่นเองครับมรรคมีองค์8ข้อที่1เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นพุทธแท้นั่นเองครับอีกครั้งนะครับสัมมาทิฏฐิก็คือการดับความหลงผมขอเรียนถามท่านว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนบัดนี้แล้วก็พยายามดับความหลงอยู่ใช่ไหมครับครับหลายท่านก็กำจัดมาได้มากแล้วหรืออาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับท่านฟังครับการพูดคุยของเราซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องอริยสัจ4แล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้นะครับนั่นก็คือการเจริญมรรคข้อที่1หรือปฏิบัติธรรมตามมรรคข้อที่1ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยความไม่หลงเชื่อไม่หลงงมงายนั่นคือเรามุ่งกำจัดความหลงได้ระดับหนึ่งแล้วจึงเป็นผลให้เกิดความคิดที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองครับณบัดนี้เราได้กำจัดรากเหง้าของกิเลสตัวที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดคือความหลงนั่นเองครับซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่งจนเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็คือความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาตรวจสอบตนเองว่าบัดนี้เราได้ฝึกปฏิบัติธรรมครบตามข้อปฏิบัติของมรรคมีองค์8แล้วหรือยังครับมรรคข้อที่1ความเห็นชอบ เราได้พูดคุยจบกันไปแล้วนะครับว่าเราน่าจะมีความเห็นชอบเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนั่นคือความหลงได้ลดลงเพราะความหลงลดลงนี่เอง
จึงเกิดความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่เองที่ทำให้เกิดการดำริที่จะออกจากความชั่วทั้งปวง
ความดำริในลักษณะนี้เป็นความดำริชอบนั่นคือมรรคข้อที่2นะครับเรียกว่าดำริชอบดำริชอบคือดำริออกจากความโลภและความโกรธในมรรคข้อที่2นี้มีการขยายความอีกตอนหนึ่งว่านั่นคือดำริออกจากการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความโลภและความโกรธก็เกิดจากความคิดนั่นเองครับคือการคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนี่คือความชัดเจนนะครับว่าเพราะเราเจริญมรรคข้อที่1หรือเราปฏิบัติทำตามมรรคข้อที่1จึงทำให้ความหลงหรืออวิชชาลดลงเมื่อความหลงหรืออวิชชาลดลงความรู้หรือปัญญาทางธรรมก็เพิ่มขึ้นจากการมีความรู้ขณะเดียวกันเมื่อมีการฝึกปฏิบัติร่วมด้วยก็จะมีความคิดในทางที่ดีที่ชอบความคิดเช่นนี้ก็คือความดำริชอบดำริแปลว่าความคิดนะครับคือเราเริ่มต้นจะทำอะไรเราก็ต้องดำริก่อนความดำริก็เกิดจากความคิดนั่นเองจึงเกิดความดำริชอบที่จะออกจากความโลภและความโกรธหรือเกิดมรรคข้อที่สองขึ้นคือดำริชอบหรือสัมมาสังกัปปะนั่นเองครับท่านฟังครับท่านจะสังเกตเห็นว่าเรื่องของภาคปฏิบัตินั้นมรรคข้อที่หนึ่งเป็นมรรคที่กำจัดความหลงเป็นผลให้เกิดมรรคข้อที่สองคือเกิดการคิดกำจัดความโลภและความโกรธในสุดดำริชอบนี้ก็จะกลายเป็นเจตนาชอบคือเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมที่จะกำจัดความโลภและความโกรธออกจากจิตใจก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านได้ผ่านกระบวนการของการปฏิบัติธรรมตามมรรคข้อที่1และข้อที่2แล้วนะครับสำหรับมรรคข้ออื่นๆที่ตามจากข้อที่2คือการขยายความมรรคข้อที่3ครับคือวาจาชอบวาจาชอบง่ายเดียวครับคือวาจาที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นการขยายความออกมาที่คำพูดนะครับเรื่องของดำริชอบนั้นเป็นเรื่องของความคิดพระองค์ท่านก็ขยายความออกมาที่แสดงเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อมีดำริชอบแล้วก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่วาจาด้วยแน่นอนครับถ้าดำริชอบเกิดขึ้นวาจาต้องชอบแน่ดำริชอบนั้นจึงเป็นตัวตั้งนะครับส่วนวาจาชอบนั้นขยายความว่าดำริที่ชอบนั้นคือต้องมีวาจาชอบด้วยคือเป็นวาจาที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแน่นอนครับก็ต้องเป็นวาจาที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะครับแล้วเอาโอวาทปาติโมกข์มาจับเนี่ยจะง่ายครับเอาละครับเป็นว่าท่านผู้ฟังได้มีวาจาชอบอยู่แล้วนะฮะโดยหลักการถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติตามที่ผมได้นำเสนอมาย่อมมีวาจาชอบก็แสดงว่าท่านได้เจริญมรรคข้อที่3แล้วขยายความต่อไปนะครับคือมรรคข้อที่4มรรคข้อที่4คือการกระทำชอบการกระทำชอบคือการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหรือผู้อื่นนี่คือการกระทำชอบหรือสัมมากัมมันตะเป็นมรรคข้อที่4นะครับมรรคข้อที่4ก็คือการขยายความของมรรคข้อที่2ที่ว่าดำริชอบเป็นความคิดนะครับพระท่านก็ทรงขยายความออกมาที่วาจาและการกระทำชอบดังที่กล่าวแล้วนั่นเองก็ถือว่าท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติแล้วนะครับเพราะถ้าท่านปฏิบัติตามที่นำเสนอก็ได้ชื่อว่าท่านปฏิบัติแล้วการกระทำชอบก็เป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองคือละการกระทำชั่วทั้งปวงมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสครับสำหรับมรรคข้อที่5อาชีพชอบคือการขยายความของคำว่าดำริ
ดำริชอบนั้นไม่ใช่แค่คำพูดและการกระทำอย่างเดียวนะท่านจะต้องประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แบบนี้ท่านได้มีการกระทำชอบเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนำเสนอก็สั่งตนเองสอนตนเองนะครับให้มีการกระทำชอบตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองครับครับมรรคข้อที่6นะครับคือมีความเพียรชอบท่านฟังครับความเพียรชอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญทุกคนต้องมีความเพียรถ้าขาดความเพียรก็จะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องและทำให้ความเป็นชาวพุทธแท้หมดสิ้นไปดังนั้นในเรื่องของความเพียรชอบนั้นเมื่อย่อลงแล้วก็ง่ายครับนั่นคือมีความเพียรในการศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตไม่ว่าวันนี้ท่านจะเก่งมากมายเพียงใดหรือไม่เก่งเลยหรือท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่หน้าที่ของท่านในความเป็นชาวพุทธแท้นั้นต้องมีความเพียรในการศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ความเสื่อมของข้อมูลในสมองจะเกิดขึ้นทันทีความคิดคำพูดและการกระทำก็อาจจะเป็นอกุศลได้เพราะขาดการควบคุมนั่นเองดังนั้นชาวพุทธแท้ขาดไม่ได้เลยนะครับความเพียรที่จะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเลยนะครับมรรคข้อนี้ท่านกำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าเราทำณปัจจุบันแล้วเราก็จะพยายามทำปัจจุบันขณะนี้ให้มีส่วนหนึ่งของชีวิตในการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเป็นนิสัยนั่นเองครับท่านได้ทำแล้วนะครับมรรคข้อที่6ต่อไปมรรคข้อที่7คือสติชอบสติชอบก็มีเพียง2ข้อนะคือพยายามมีสติในการสำรวมความคิดด้วยการพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆใช่ไหมครับขณะเดียวกันก็มีสติในการดูแลความคิดของท่านให้คิดแต่กุศลก็ได้ชื่อว่ามีสติชอบแล้วตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแล้วท่านก็ได้ทำแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็แน่นอนครับการมีสติชอบนั้นเป็นการขยายความอย่างซึ้งที่สุดเป็นข้อที่สำคัญมากนะครับเพราะข้อนี้นั้นครอบคลุมเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติธรรมไว้หมดเลยเป็นข้อที่สำคัญมากเรียกว่าทางสายเอกแต่แน่นอนนะทุกข้อสำคัญหมดทุกข้อต้องเป็นสมังคีนะครับคือต้องไปร่วมกันหมดแต่ณข้อเนี้ยในรายละเอียดนั้นเท่ากับทบทั้งหมดเลยเอาไว้ในนั้นดังนั้นเวลาย่อนะครับการปฏิบัติธรรมนั้นประกอบด้วยการเจริญสติเป็นส่วนใหญ่ของเวลาแล้วก็มีสมาธิหรือมรรคข้อที่8พักขั้นตอนตนเองเพราะในการเจริญสตินั้นจะต้องมีสติในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4และมรรคมีองค์8นั่นเองครับแต่เพียงว่าย่อเข้าไว้ในหัวข้อของสติคือมีสติในการศึกษาและปฏิบัติธรรมชั่วชีวิตท่านที่ยังไม่มีความรู้ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท่านที่มีความรู้ดีแล้วก็ทบทวนครับแต่อย่าลืมครับทุกคนต้องพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันท่านฟังส่วนใหญ่ก็ได้เจริญสติแล้วนะครับถ้าทำตามที่ผมนำเสนอข้อสุดท้ายครับข้อที่8ข้อปฏิบัติข้อที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือการมีสติทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเกิดการปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้หมดเลยคือไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยทำให้สมองได้พักร่างกายได้พักซึ่งท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ได้ฟังผมก็คงได้ฝึกปฏิบัติแล้วรวมความณขณะนี้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องของมรรคมีองค์8แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติทำตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนตามสมควรโดยไม่หลงเชื่อแต่ได้ตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมทั้งได้ประเมินผลตนเองแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านก็จะมีความมั่นใจในการปฏิบัติภาวนาหรือการเจริญมรรคมีองค์8 อย่าลืมนะครับการเจริญมรรคมีองค์8ที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นมรรคสามัคคีคือต้องมีครบทุกข้อจะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
เมื่อสรุปหลักการของมรรคมีองค์8ก็จะเหลือเพียงประโยคเดียวคือโอวาทปาติโมก
ครับคือทำให้ง่ายขึ้นสำหรับประชาชนนั่นคือโอวาทปาติโมกคือข้อปฏิบัติของชาวพุทธแท้นั้นคือพยายามมีสติละชั่วมุ่งทำแต่ความดีที่ไหนครับที่ความคิดคำพูดและการกระทำเพื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสครับนี่คือหลักการของการย่อโอวาทปาติโมกจึงเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติไม่ใช่หัวใจของวิชาพุทธศาสตร์นะครับเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์จำนวนมากในวันมาฆบูชาแล้วพระอรหันต์ท่านก็เอาโอวาทปาติโมกนี่แหละครับมาสอนประชาชนเราในฐานะประชาชนก็สามารถเอาโอวาทปาติโมกที่พระอรหันต์ท่านปฏิบัติอยู่มาปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนี่คือกำลังใจที่จะบอกกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านว่าขณะนี้ท่านกำลังเจริญมากอยู่นะครับนะก็ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องใกล้ตัวขอเพียงท่านมีความเพียรฝึกฝนตนเองในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อต่อเติมหรือเพิ่มพูนข้อมูลสติปัญญาทางธรรมในสมองท่านให้มากขึ้นแล้วท่านก็จะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นไปตามสัดส่วนแต่ทั้งหมดนะครับมันเสื่อมได้ทุกโอกาสเสื่อมได้ด้วยสภาพของร่างกายสมองจากความไม่เข้มแข็งของตนเองจากการขาดความเพียรดังนั้นหน้าที่ของท่านคือพยายามมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองชั่วชีวิตเลยก็อย่าลืมนะครับได้โปรดภูมิใจว่าท่านเองก็สามารถเข้าใจเรื่องของมรรคมีองค์8อย่างย่อๆได้นะครับ
ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันนั้นเราต้องทำงานหรือทำกิจต่างๆแล้วก็พักเป็นช่วงๆขณะเดียวกันก็มีช่วงเวลากลางคืนครับที่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องพักระยะยาวเป็นเวลานานถึง7หรือ8ชั่วโมงนี่การปฏิบัติธรรมนั้นเราจะปฏิบัติธรรมเฉพาะช่วงที่ตื่นอยู่เท่านั้นเองในขณะที่หลับนั้นไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากขณะนั้นสมองพักการทำงานเองผมขอเริ่มต้นตรงก่อนเข้านอนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็คงต้องมีการเจริญสมาธิแล้วก็มีการกราบพระรัตนตรัยหรือมักใช้คำว่าสวดมนต์นะครับหรือทำวัดเย็นแล้วก็แผ่เมตตาเหล่านี้เป็นต้นการทำเช่นนี้ก็ได้ฝึกตนเองในขณะเจริญสมาธิแล้วก็ได้ฝึกสติในขณะที่กราบพระหรือขณะที่ทำวัดเย็นหลังจากนั้นแล้วก็นอนการนอนนั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราควรนอนโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับฐานหลักของสติหรือตามรูปแบบที่ท่านชอบเพื่อสำรวมระวังความคิดไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นใดท่านจะได้หลับได้โดยง่ายเมื่อตื่นมากลางดึกก็พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับฐานหลักของสติเพื่อสำรวมความคิดเอาไว้นั่นเองแล้วก็ไม่ควรเลยที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิกลางดึกรวมทั้งเดินจงกรมด้วยนะครับเพราะเป็นเวลาของการนอนพักการนอนพักของมนุษย์ในเวลากลางคืนนั้นมีมานานแล้วตลอดช่วงเวลาของความเป็นมนุษย์ในโลกนี้นะครับเพราะในเวลากลางดึกนั้นไม่มีกิจกรรมอะไรต้องทำเป็นเรื่องของการพักเท่านั้นเองดังนั้นการทำกิจต่างๆกลางดึกนั้นไม่ใช่เรื่องปกติที่มนุษย์ทั่วไปพึงทำเพราะอาจจะเป็นการเบียดเบียนตนเองก็ได้และหรืออาจจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็ได้ดังนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาตื่นท่านไม่ควรทำกิจใดๆเลยถึงแม้จะตื่นมาก่อนเวลาก็ไม่ควรลุกขึ้นจากที่นอนควรที่จะมีสติอยู่กับฐานหลักของสติเพื่อสำรวมความคิดและให้โอกาสกับร่างกายนี้นอนหลับต่อไปอีกจนครบเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่สมองจะรับการซ่อมบำรุงอวัยวะต่างๆก็จะมีการซ่อมบำรุงในช่วงนี้แต่ถ้าเราใช้เวลาในการพักไปในการทำกิจต่างๆการซ่อมบำรุงก็เสียหาย
นั้นการเสื่อมของสมองและร่างกายก็จะเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือเป็นการเบียดเบียนตนเองและเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะลุกลามถึงขั้นเบียดเบียนผู้อื่นได้เช่นเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือสมรรถภาพในการทำงานในช่วงเวลากลางวันลดลงก็ก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นอกุศลได้เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านอาจจะนั่งสมาธิหรือจะนอนสมาธิก็ได้นะครับตามความเหมาะสมของแต่ละท่านจากนั้นแล้วก็ตั้งสติสั่งตนเองหรือใส่คำสั่งให้กับตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็พยายามมีสติอย่างต่อเนื่องที่จะดูแลความคิดในขณะที่ทำงานอยู่นั้นก็ควรพยายามมีสติอยู่กับการงานคือไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยไม่ฟุ้งซ่านการมีสติอยู่กับการงานนั้นทำให้ความฟุ้งซ่านลดลงเมื่อความฟุ้งซ่านลดลงการทำงานต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันเราก็มีสติอยู่กับทางธรรมด้วยคือคอยดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปอย่างนี้ก็เป็นผลให้ทำกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่งดงามมากนะครับและเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหรือผู้อื่นถ้าทำกันอย่างกว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเมื่อท่านทำกิจด้วยความมีสติและด้วยความตั้งใจจริงไประยะหนึ่งสมองก็จะล้าร่างกายก็อาจจะล้าตามไปด้วยถ้ายังฝืนใจทำต่อเราก็จะทำให้การงานนั้นขาดประสิทธิภาพเพราะขณะที่สมองล้าสติจะอ่อนกำลังลงการนึกคิดต่างๆก็จะเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีโอกาสที่จะควบคุมความคิดของตนเองไม่ได้จนถึงขั้นคิดอกุศลขึ้นมาก็ได้คนที่ตั้งใจทำงานมากเป็นกุศลนะครับแต่พอทำงานแล้วไม่มีการพักถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นขึ้นมาเมื่อไรก็จะเป็นอกุศลทันทีมีคนจำนวนไม่น้อยพอเหนื่อยงานมากๆเข้าก็กลายเป็นคนที่ใจน้อยง่ายเสียใจง่ายมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนินทาคนก็ง่ายด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่สมองล้าและขาดความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศลนั่นเองครับเป็นว่าท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วนะครับว่าเราจะต้องเดินทางสายกลางครับคือเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็พักพักหนึ่งในที่นี้อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าสมองท่านล้าหรือร่างกายอ่อนเพลียมากน้อยเพียงใดวิธีการพิจารณาก็ง่ายครับก็ดูที่ทางสายกลางของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละบุคคลนั้นทางสายกลางจะไม่เท่ากันท่านต้องศึกษาด้วยตนเองว่าแค่ไหนล่ะคือทางสายกลางดังนั้นเมื่อสมองล้าเราก็พักในสมาธิสั้นๆ นะครับครึ่งนาที1นาทีก็ได้ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับไม่จำเป็นและเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้กล้ามเนื้อและโครงสร้างต่างๆของร่างกายได้ปรับเปลี่ยนการทำงานนะครับนี่แหละครับคือความเมตตาต่อชีวิตของท่านเองเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็กลับมาทำงานเดิมด้วยความมีสติโดยใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปแน่นอนนะครับก็คงต้องมีสติอยู่การงานแล้วก็คอยดูแลความคิดอย่าให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองครับถ้าทำได้อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่งดงามที่สุดของชาพุทธนะครับชาพุทธแท้เป็นเช่นนี้เองให้ท่านสังเกตว่าในช่วงที่งานมีความละเอียดอ่อนมากต้องใช้สมองมากอาจจะเครียดง่ายและสมองก็ล้าได้เร็วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องพักถี่ขึ้นแต่ในช่วงของการทำงานที่เบาๆไม่มีความเครียดอะไรท่านก็จะสามารถทำงานได้นานขึ้นอาจจะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็พักครั้งหนึ่งก็ได้หรือเรียกสติกลับคืนมาเป็นช่วงๆก็ได้การทำเช่นนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เราสามารถใช้สมองอย่างเต็มรูปแบบและเราก็ได้ชื่อว่า เราได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราเององค์กรของเราประเทศชาติของเรา